Rejse uden ende af Stig Dallager, People's Press, læst af Thomas Hougaard, oktober 2015. Forord. Denne bogs fortælling bygger på virkelige hændelser, men da det er en roman, har den fiktionens karakter og er dermed også præget af forfatterens fantasi. Jeg har i min fortælling om Raoul Wallenberg i de store linjer fulgt i sporet af den viden, man har om ham i dag, men da hans liv og skæbne stadig er genstand for mange diskussioner og rummer en del uklarheder, giver denne roman kun en af flere mulige fortolkninger af hans indsats og skæbne. Med romanen står jeg i stor gæld til en række glimrende historiske og biografiske værker om Raoul Wallenberg og om hans samtid. Det gælder især de følgende. Ingrid Carlsbergs Der står et rum her og venter på dig. Berettelsen om Raoul Wallenberg fra Norstedts forlag i 2012. Bengt Jangfeldt, Raoul Wallenberg, en biografi, Wallstrøm og Hvidstrands forlag 2012. Paul A. Levin, Raoul Wallenberg in Budapest, Valentin Mitchell, 2010. Cathy Martin, Wallenberg, Arcade Publishings forlag New York, 2011. Jenny Levi, Raoul Wallenberg, Saxon og Lindstrøms forlag 1948, og Eichmann in Hungary, Documents, Pannonia University Press, Budapest, 1961, Per Anger med Raoul Wallenberg i Budapest, Norstedts og Sønders forlag 1979, Christian Ungvali, Battle for Budapest, IB Tauris og Company, New York, 2010, og Randolph Braham, The Politics og Genocide 1 og 2 fra Columbia University Press i 1994. For inspirerende samtaler i forbindelse med bogens tilblivelse takker jeg først og fremmest professor Per Schul Jørgensen, historikeren Jens Jørgen Nielsen, ungarsk generalkonsul Heine Sveistrup Jensen, holocaustforsker Andrea Bern, instruktør og oversætter Peter Esterhaas, Jakob Krammer og min redaktør Hans Henrik Svab. For praktisk hjælp takker jeg bibliotekar Shaka Asuiki. Stig Dallager. Til Helle, min mor, Ida og Sissel. Det er ikke hjernekraft, der betyder mest, men det, der styrer den. Fjodor Dostojevski. Men det er sandt. Jeg lever i denne verden, hvor man ofte roses, når man gør ondt, mens det at gøre godt betragtes som et farligt vanvid. Lady Macduff i William Shakespeare's Macbeth. Han findes ikke. Dr. Svestikhanov har under fotoet af Brezhnev på sit kontor sagt noget i den retning, eller også er det noget, han har hallucineret sig frem til eller drømt. Som han sidder der i stolen på sit værelse og kigger ud på den knaldblå, solbeskinnede og kolde vinterhimmel over Blago-Vestjansk med de grå bygninger og den historiske triumfbue i det fjerne, og forsøger at holde ro på sin rystende højre hånd, er han fanget af det tankemylder og det køleslag i baghovedet, som medicinen fremkalder, hver gang man har tvunget den i ham. Han har for nogle uger siden, mens de sad over for hinanden på hans værelse, spurgt den høje, ranglede Svestikhanov, hvad det er, de propper i ham. Med sit lille, overlegne smil svarede Svestikhanov: Vi skjuler ikke noget for dem her. Det er aminazin, der på grænsen til skizofrene tilstand nødvendiggør det. Jeg er ikke skizofren, svarede han. Det er de for meget lægemand til at vide noget om. Hvis jeg var sindssyg, hvordan skulle jeg så kunne sidde og tale med dem her? De er som sagt et grænsetilfælde, og det betyder, at de har momentane tilstande af normalitet, svarede Svestikhanov og knappede den øverste knap op på den hvide kittel, så han kunne se kraven på den grønne uniformsjakke, han bar inden under kitlen. Hans synes det grå øjne faldt i et med væggene. Jeg ønsker ikke deres medicin. Den får mig til at ryste. Mine ben stivner, jeg kan dårligt gå. Og jeg kan ikke samle mine tanker. Åh ja, der er ganske vist nogle bieffekter, men det er netop på grund af deres tankemylder, at de får medicinen, sagde Svestikhanov, og smilede igen på sin kortåndede måde. Må jeg i øvrigt komplimentere dem for deres russisk? Et sprog, jeg har været tvunget til at lære, sagde han. Den eneste frugt af 35 års fangenskab. Svestikhanov så på ham og blev tavs. Lidt for længe, som om han virkelig blev forlegen, men ikke vidste, hvad han skulle stille op med den følelse. Deres såkaldte fangenskab er ikke mit bord. Den slags er besluttet højere oppe. Man må have haft en grund til at spærre dem inde, så vidt jeg forstår, spionerede de under krigen både for tyskerne og amerikanerne. Han vidste, at Svestikhanov løj, men sagde alligevel, jeg har aldrig spioneret for nogen. Deres hukommelse må spille dem et pus. Det er tit set med patienter i deres tilstand, og de skal ikke fortælle mig, at deres hjerne fungerer perfekt, så modsiger de bare dem selv. Forleden dag måtte vi give dem noget beroligende, da de vandrede hvileløst rundt i vores lokaler og ikke anede, hvor de var, eller kunne huske deres nummer. Jeg vil gerne ud, sagde han med en lille kraftanstrengelse, og havde pludselig midt i sin træthed svært ved at se Svestikhanovs ansigt helt klart. Det virkede som om hans høje kindben fordoblede sig. De har jo mulighed for en daglig gåtur i haven udenfor, men da de går så dårligt, og benene skrider under dem på sneen, kan jeg ikke gå ind for det lige nu. Jeg kommer altså ikke ud. Nej, det kan jeg ikke anbefale, sagde Svestikhanov, rejste sig og gik hen til vinduet og kiggede ud. Han vendte sig brat. Se sådan på det. De er i en privilegeret situation. De er under omhyggelig behandling. Det eneste, der forventes af dem, er, at de tager imod behandlingen. De har deres eget værelse. De får maden serveret. De er fri for forpligtelser. De kan gå frit omkring i fællesstuen, læse aviser, høre radio, læse. Men han hørte ikke mere.